Norðvesturkjördæmis.
Virðulegi forseti, það er stundum sagt
í... Afsæki forseti, nú var forseta á alvarleg mistök. Það hafði einn háttvirtur þingmaður óskvöldi, ég veit ansvarlegur ræði háttvirtur þingmaður Kjartans Ólafsson og forseti býðst forlás á þessum afglöpum. En þá var það spurningin hvar þingmaðurinn er sem ætlaði að veita ansvar, hvort að hann sé ekki hér skammt undan. Pétur H. Blöndal. Var það ræða? Það kann að vera forseti að það miskilið ósk þingmannsins. Það hlýtur eiginlega að vera því að þingmann er ekki hér og þá verður, ég vil nú bara byrja hátt þetta þingmann að leifa forseti að ljúka sínu máli. En forseti breyti þá því sem hann hafi skráð þjóðsli þannig að hátt þetta þingmann Pétur H. Blöndal hafi ekki byrjað ansvar heldur ræðu og þá gildi það sem að upphæði verið ákveðið að næstur og meldur hvað háttvöldu 50 þingmaður Norðvesturkjördæmis en hér hefur óskað eftir að ræðast fundarstjórn forseta háttvöldur annar þingmaður Reykjavík suður.
Forseti, telur er það víst að háttvöldu þingmaður Pétur Blöndal hafi verið að byggja ræðu en ekki ansvar? Nú er mikill losara gangur á þingmaður sjálfstæðarflokksins í þessari umræðu. Þeir fara ekki eftir þeirri röð sem þeir hafa skráð sig á mælendaskrá, heldur tala svona hver annan þveran nánast. Sumir tala ofta á dag, til dæmis háttvirtur þingmaður Kjartan Ólafsson, hóf hér umræður í dag ef ég man rétt og er núna að tala í annað eða þriðja sinni, mér er þetta gerður ljóst, Illugi Gunnarsson háttvirtur þingmaður var hér á mælendaskrá, heldur þrisvar eða fjóru sinnum, sama daginn og þó að vera margir á milli eitt kvöldið og hér kom fyrir daginn að þingmaður var að mælendaskrá en það þurfti að bíða eftir honum í held ég 3-4 mínútur af því að hann var að tala í símann við einhvern þegar að koma að honum á mælendaskránni og forseti leiði þá og það bara þingið var menn sátu hér að þinginu bara að bíða eftir þessum tiltekna þingmanni sem var að tala í símann og sjónvarsáhorfendur héldu að það væri komið stillinni eða þetta er þarf ekki að svona
Næst